Garbėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs laidoje knygų lentyną ir šiandien Marijos radio knygų lentynoje nauja, ką tik iš spaustuvės ir dar dažais kvepianti knyga jaunimui pavadinimu Do Cat, ką daryti. Laidoje dalyvauja Jo Ekscelencija, Telšių vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas, ir aš, kunigas Žydrūnas Vabulas, Vilniaus Šventosios Onos bažnyčios rektorius. Abu mes su vyskupu Kęstučiu esame studijavę socialinį bažnyčios mokymą, kurį ši knyga ir pristato. Taigi dabar šiek tiek trumpai apie šią knygą. Do Cat yra Do Cat, tai yra katekizmo jaunimui serijos knyga. Do Cat serija yra įvairių tikėjimo dalykų pristatymas jaunimui. Ir jau šioje serijoje turime patį Do Cat katekizmą, taip pat maldyną jaunimui, išpažinčiai skirtą knygutę, Bibliją pritaikytą jaunimui ir taip pat dvi knygelės sutvirtinimui, pačiam jaunuoliui besirengiančiam sutvirtinimo sakramentui ir katechetui, vadovą katechetui. Ir štai dabar išėjo dar viena Do Cat serijos knyga, tai yra Do Catas. Šios knygos pavadinimas, keistai lietuviškai skambantis, yra sudarytas iš dviejų angliškų žodžių, iš angliško žodžio do, kuris reiškia daryti, ir taip pat pirmojo žodžio katekizmas skiemens cat. Taigi Do Cat, galima būtų sakyti, tai yra krikščioniško veikimo arba krikščioniško elgesio katekizmas. Tačiau ne bet kokio elgesio, o elgesio socialinėje arba visuomeninėje srityje. Pačiame dokumente yra schema, kuri paaiškina šio dokumento kilmę ir jo vietą. Toje schemoje centre nupaišyta šventasis raštas, o iš jo dvi atšakos. Viena nurodo į katalikų bažnyčios katekizmą, kurį turime ir lietuviškai išverstą, ir paskui iš didžiojo katalikų bažnyčios katekizmo rodiklė veda į jo variantą jaunimui, Do Cat, tai yra katekizmą jaunimui. Kita atšaka, einanti iš šventojo rašto, iš Dievo žodžio, kuriuo mes gauname apreiškimą, yra socialinio bažnyčios mokymo sąvadas arba kompendiumas. Ši knyga išėjo 2004 metais. Jos lietuviškai deja neturime, tačiau štai išėjo šio katalikų bažnyčios mokymo sąvado variantas jaunimui, Do Cat, kurį šiandien pristatinėjame. Pačiame leidinyje ši knyga pristatyta taip. Do Cat yra populiariai perteiktas katalikų bažnyčios socialinis ir visuomeninis mokymas nuo Leono 13 plėtojamas pagrindiniuose dokumentuose. Ypač jaunimas turėtų domėtis originaliais didžiųjų bažnyčios dokumentų tekstais ir savo veiklą kreipti pagal tiesos, teisingumo ir meilės maksimas. Popiežius Pranciškus nuolat ragina krikščionis aktyviai siekti kito, teisingesnio pasaulio. Jis sako, jei krikščionis šiais laikais nėra revoliucionierius, jis nėra krikščionis. Ekscelencija Kęstuti, kaip manote, kokia šio dokumento, šios knygos reikšmė?
Pirmiausia, brangus klausytojai, reikia pranešti tiesiog, kad tai Lietuvai yra įvykis. Pirmą kartą turime bažnyčios socialinio mokymo sąvadą. Dažnai girdim, kad popiežius pasisako įvairiais socialiniais klausimais, šiandien bei ten ateina žinia apie įvairius visuomenės reiškinius. Girdėjome, kad popiežius rašo enciklikas, tai reiškia laiškus tikintiesiems, kai kurie, tiesą sakant, tiesiog tai vienai temai socialinės bažnyčios mokymo skirta, kaip pavyzdžiui popiežiaus Pranciškaus paskutinioji socialinė enciklika Laudato Si apie kūriniją ir jos globą. Tai šis dokumentas, ši knyga yra sąvadas bažnyčios viso mokymo apie visuomenę, apie temas, kurios dažnai būna priskiriamos tik tai sekuliariai erdvei ar pokalbiams. Pavyzdžiui, ekonomika, darbas, aplinkosauga, taika, tarptautinis bendradarbiavimas ir kitos tarsi nebūtų bažnyčios domėjimosi sritys. Ir vis dėlto bažnyčia yra išvyščiusi ištisą jau daugiau 100 metų siekiantį įžvalgų ir mąstymo lobyną apie tai, ką krikščionis galėtų pasiūlyti šiai visuomeniai, kurią mes vadinam modernę, demokratinę, vakarietišką valstybę. Ne kartą esu girdėjęs, kad socialinis bažnyčios mokymas yra pavadintas geriausiai bažnyčios laikoma paslaptimi. Nelabai kas galėtų pasakyti gatvėje sustabdytas, net jeigu ir jis katalikas, kas tai yra ir apie ką tai. Šitos temos dažnai girdimos radijoje, televizijoje arba žiniasklaidoje, natūraliai sutapatinamos ne su bažnyčios, bet su politikos sritimi, ministerijų darbo tikslais ar kokiu nors įstaigų kaip seniūnijos, mūsų miestų, įvairios iniciatyvos ar panašiai. Tuo tarpu kiekvienas krikščionis turi žinoti, ką bažnyčia apie tai moko, kad savo aplinkoj galėtų kalbėti, kitus įkvėpti ir padrasinti. Todėl, brangiai, šita knyga Du Ket veikimo katekizmas yra kvietimas popiežiaus Pranciškaus, pirmiausia, aišku, jaunimui, kuris yra ta aktyvioji visuomenės dalis, pakviesta keisti visuomenės veidą, savo jaunystę, savo energiją. Ir taip pat dokumentas, kuris duoda sistematinės žinias apie įvairias temas, kurios vienos iš kito išplaukia, pradedant žmogaus asmeniu, šeima ir visom įprastom kitom aplinkom, kuriuose mes kasdien gyvename.
Prisijungdamas prie jūsų ekscelencija, noriu paantrinti, kad iš tiesų socialinius reikalus ir patys krikščionys, katalikai ir taip pat netikintys arba katalikų bažnyčiai nepriklausantys žmonės, politikai, žurnalistai laiko ne bažnyčios reikalu. Ir tenka ne kartą žiniasklaidoje išgirsti kritikos, kai pavyzdžiui bažnyčia siūlo kokį nors įstatymą arba įstatymo pataisą dėl kai kurių visuomenės klausimų, tai nuskamba priekaištas, kad štai bažnyčia nori primesti savo doktriną visai valstybei, ko jinai neturi teisės daryti. Ir šita knyga galbūt padėtų suprasti ir susigaudyti, kas yra bažnyčios, grinai bažnytiniai dalykai, o kas yra visos visuomenės reikalai. Į tokį priekaištą visada norisi atsakyti, kad gerbėmieji grinai bažnytiniai dalykai yra išpažintis, šventoji komunija, šventųjų mišių lankymas ir šito bažnyčia tikrai neprimeta visai visuomeniai, šitą jinai liepia tik tai savo nariams. Tuo tarpu darbo klausimai, gyvybės apsaugos, šeimos apsaugos klausimai nėra vien tik bažnyčios reikalas, tai yra visuomeninio gyvenimo aspektai. Ir bažnyčios žmonės, katalikai, tikintys krikščionys, jie gali ir turi teisę turėti savo nuomonę ir savo įsivaizdavimą apie šias sritis ir jas teikti kaip bendrus visuomenės gyvenimo orientyrus. Man labai gražu, kad šita knyga prasideda tokiu skyriumi pavadintu meistriškas Dievo planas meilė. Ir ten kalbama tiesiog apie tai, kad pasaulis ir žmogus ir žmonių visuomenė yra Dievo norėta ir sukurta. Tai, man atrodo, labai svarbu akcentuoti, kalbant apie patį socialinio bažnyčios mokymo reikalingumą, apie patį poreikį ar būtinybę krikščioniui ne tik melstis ir domėtis teologija, mokslo apie Dievą, bet taip pat ir domėtis visuomenę, visuomeninės rytimi šiuo pasauliu, kuriame jis gyvena, kadangi šis pasaulis pasirodo nėra atsitiktinumas, nėra iš nieko atsiradęs, netyčia susidaręs, bet yra Dievo sukurtas pagal tam tikrą planą. Ir čia man prisimena gražus palyginimas, kad jeigu mes nusiperkame kažkokį daiktą, tai geriausia pasiskaityti instrukciją, kaip jį vartoti. Nes gamintojas geriausiai žino, kaip tas daiktas vartojamas, ir jeigu mes jį naudosim ne pagal instrukciją, tai jis gali gana greit sugesti ir mums nebetarnauti. Tai štai lygiai taip pat ir pasaulis, ir žmogus, ir visuomenė yra sukurti pagal Dievo planą, pagal jo mintį. Todėl verta ir teisinga atpažinti, koks yra tas Dievo planas, ir tada pagal jį stengtis visą visuomenės gyvenimą ir tvarkyti.
Bažnyčia yra Dievo plano įgyvendintoja, galėtume sakyti, Dievo meilės įkūnitoja, čia šioje tikrovėje, kurioje mes gyvenam. Per bažnyčią mes esame drauge, esame sujungti su viešpačiu ir kaip antras knygelės skyrius užvadina, kartu mes stiprus. Ta vienybė, kurion bažnyčia kviečia įvairių tautų žmonės, nežiūrint jų rasės, lyties, socialinės padėties, bet kokio skirtumo, yra mums įsigelbėjimas. Nes pasaulis dažnai patiria fragmentaciją, susiskaldimą, iš to kyla kivirčiai, karai, terorizmo grėsmė. Bažnyčia yra perkeitėje tos nedėkingos tikrovės, kuri vadinasi konfliktas, nuodėmė, susiskaldinimas. Todėl bažnyčioj mes esame labai, na, žmonės stiprus vienybėje, nes esame socialūs. O jeigu esam atskirti vieni nuo kitų, gyvenam kaip egoistai, nesam tikri krikščionys. Bažnyčio nėra savitikslė, jis stoja apsaugon kiekvieno žmogaus, ypač silpnesniojo, traukdama į vienybę visus ir tuo būdu sudarydama mistinį Kristaus kūną, tą nematomą vienybės saitais pažymėtą bendruomenę, kuri apėmusi visą pasaulį. Tai meilės bendruomenė. Dievo meistriškas meilės planas realizuojasi per bažnyčią, per joje esančius narius, ir kuo žmogų labiau pasiseka tiesti tiltus į kito žmogaus širdį, tuo labiau esam tvirtesni. Tačiau be Dievo žmogus to daryti lengvai negali. Jam kažkiek sekas, bet ne viskas. Todėl reikalingas sakramentinis perkeitimas ir pastiprinimas. Ši tikrovė sakramentinė ir daro mus stiprius ir vieningus. Ir ta vienybė pranoksta tik tai horizontalius santykius, bet siekia ir viešpaties širdį.
Su ekscelencija Kestučiu pristatinėjame naujai išėjusią knygą Krikščioniško elgesio katekizmu, ją būtų galima pavadinti Duket. Ir štai trečias ir ketvirtas šios knygos skyriai pristato žmogaus asmenį ir taip pat kitus socialinio bažnyčios mokymo principus. Bažnyčia kalba apie visuomeninį gyvenimą kaip žmogiškumo ekspertė. Jinai neprisima savo kompetencijos arba išmanimo labai tiksliai nurodyti, kokie įstatymai turi būti leidžiami ir kaip tiksliai tvarkyti vieną ar kitą visuomenės gyvenimo sritį, tačiau jinai primena bendruosius principus, iš kurių svarbiausias yra pats žmogus. Ir socialinis bažnyčios mokymas, kas šitoj knygelėje ir pabrėžiama, socialinis bažnyčios mokymas mato žmogų kaip viso visuomeninio, politinio ir ekonominio gyvenimo centrą, pagrindą ir šaltinį ir aukščiausią tašką. Ir yra toks gražus posakis apie Dievą, būtent jau krikščioniško katalikiško tikėjimo srityje, kad jeigu Dievas pirmoje vietoje, tai tada viskas savo vietoje, tai visuomeniniai srity, kur mes susitinkam ne tik su tikinčiais, bet ir su netikinčiais ir galbūt Dievo ne visada galim minėti arba ne visada apie aiškiai kalbėti, tai būtų galima šiek tiek pakeisti tą pasakymą ir sakyti, kad jeigu žmogus bus pirmoje vietoje, tai tada visa kita visuomeniam gyvenime bus savo vietoje. Tada į savo vietą atsistos ir šeima, ir darbas, ir visi kiti visuomenės gyvenimo elementai. Šitame leidinėje primenami taip pat dar ir trys pagrindiniai socialinio bažnyčios mokymo principai – tai solidarumas, subsidiarumas ir bendrasis gėris. Gana gal sudėtingai skambantys terminai, bet iš tiesų jie kalba apie tai, kuo vadovaudomiesi visuomeniai turim gyventi, kad pirmiausia turim prisiminti, jog priklausom vieni nuo kitų, ne, reiškia, esam solidarūs, kad gėris, kurio turim siekti, mums nepasiekiamas kiekvienam atskirai, kad turim sutelkti jėgas ir kurti kartu tą gėrį, iš kurio visi turėsim naudos ir kuriuo visi galėsim mėgautis. Ir taip pat, kad tą turėtume kitą vertus, tuo gėriu rūpintis turėtume gerbdami vienas kito laisvę. Ir ypač valstybė turi gerbti visuomenės laisvę, atskirų žmonių laisvę, kai jie nori prisidėti prie to bendrojo gėrio kūrimo. Ir dar daug kas iš Marijos radio klausytojų prisimena tarybinius laikus, kai valstybė sakė, kad žmogus neturi nei galvoti, nei kuo nors rūpintis, nes viskuo pasirūpins valstybė, tai nėra teisingas požiūris ir žinom, prie ko tai privedė, o bažnyčia sako, kad pirmiausia žmogus turi jaustis atsakingas už save ir už visuomenę, kurioje gyvena. O valstybė turi jam leisti šią atsakomybę naudotis ir ją įgyvendinti. Ekscelencija Kęstuti, toliau rašoma apie šeimą, žmogaus darbą, ekonomiką, politiką, nagrinėjamos atskiros temos. Gal keliais žodžiais vieną kitą temą palieskite ir pristatykite.
Taigi pradžioje, kaip girdit brangieji, yra tokios bendresnės, principinės temos. Na, o nuo penktojo knygos skyriaus turime specifines temas, aptariančias labai svarbias mūsų gyvenimo tikrovės, pradedant šeima, juk šeima yra socialinis darinys, šventasis raštas mums labai gražiai tai įvardina, negera būti žmogui vienam pradžios knygoj, tai reiškia, kad žmogus yra sukurtas bendrystėj, sukurtas santykiui. Ir pats pagrindinis žmogaus santykio tikrovės išraiškos įgyvendinimas vyksta šeimos aplinkoje. Kuriant šeimą, auginant vaikus, vaikams pažįstant tėvus, auklėjantis, kitai žodžiai tariant, yra pagrindinė visuomenės aplinka, kurioje žmogus bręsta ir auga. Šeima, kaip žinote, yra vis dėlto ne taip lengvai išlaikoma tikrovė, turime daug skyrybų, žmonės nusivelia šeimos gyvenimu, nes tai nesutarė, tai meilės toka, pagaliau net smurtas pasireiškia, todėl reikalinga įvairios šeimą stiprinančios aplinkos. Pirmiausia, žinios, ką šeima gali daryti, kad jinai išlaikytų meilę, tada ką visuomenė turėtų daryti, kad šeima remtų, ir taip pat, ką reiktų daryti, kad mūsų jaunimas, kurie kaip tik galvoja apie šeimą, pasiruoštų jai. Visuomenė yra šeimų grupė ir bendrai visuomenę galėtume pavadinti šeima. Kuo stipresnės ląstelės visuomenės, tuo visa visuomenė yra pajėgesnė, stipresnė. Ir atvirkščiai, jeigu ląstelės kenčia, mes turime organizme lygą, o visuomeniai dažnai susiskaldimą ir trapumą. Taigi labai svarbi tema ir ji nesitiktinai šioje eilėje apie visuomenės klausimus nagrinėjama.
Na, o ekscelencija, štai kita tema, šeštasis šios knygelės skyrius, skirtas žmogaus darbui. Žmogaus darbas visada buvo labai aktualus klausimas tiek visuomeniai, tiek ir bažnyčiai jau nuo XIX amžiaus pabaigos. Štai ir šiuo metu kaip tik labai karštai diskutuojama apie naująjį darbo kodeksą. O štai jaunimas, kuriam ši knygelė ir skirta, kartais į darbą žvelgia dar savaip ir kai kada atrodo, kad jaunimas nelabai nori dirbti, o tik tai gerai uždirbti, tačiau mažai darbo daryti, arba kad tas darbas būtų labai malonus, tarsi atostogos. Pačioje knygelėje pristatant šią temą klausimą, kodėl darbas yra ne prakeiksmas, bet žmogaus savirealizacijos išraiška ir kodėlgi žmogui visgi reikia dirbti ir kuo tas darbas toks ypatingas.
Pradžia labai įdomi. Pasirink mėgstamą profesiją ir per visą gyvenimą tau nereikės ne dienos dirbti, Azijos patarlė sako. Tai rodo, kad žmogus pataikęs į darbo pobūdį pagal savo pašaukimą patiria savo asmens savirealizaciją. Čia ir pabrėžia katekizme tokią mintį – galėti dirbti, turėti darbo, galėti ką nors nuveikti savo ir kitų labui, daugeliui tai didelė laimė. Kai neturi darbo, kai yra nereikalingas, žmogus netenka orumo. Tai reiškia, kad darbas ir žmogaus orumas yra tiesiogiai susiję.
O kodėl visgi daugelis žmonių darbą patiria kaip prakeiksmą ir stengiasi kuo greičiau įbaigti ir kuo greičiau iš jo išeiti? Kas atsitinka su darbu tame darbo pasaulyje?
Pirmiausia, tai samprata apie patį darbą. Darbas nėra žmogui lažas arba prakeiksmas, bet darbas yra žmogui pašaukimas. Eiti ir apvaldyti žemę, pradžioje girdimas Dievo skirtas žmogui įsakas ir žmogus apvaldydamas žemę apvaldo pat save, įdirbdamas pasaulio sodą, įdirba savo sielos sodą, jeigu galėtume taip pavadinti. Todėl, jeigu žmogui darbas yra nemielas, jisai atrodo kaip kokia kančios išraiška, pirmiausia turėtų žiūrėti, arba darbas nėra mėgstamas, arba apie darbą nėra suvokta krikščioniškai. Nes jeigu ir pats Jėzus dirbo matininko darbą, 30 metų gyvendamas Nazarete buvo dailidė, tai reiškia, kad jis kaip Dievo sūnus darbą ima labai rimtai. Pats skelbimas Dievo žodžio irgi jo yra darbas. Mirtis ant kryžiaus yra išganimo darbas. Tai reiškia, darbas gali būti įvairus, darbas gali būti žmogų praturtinantis ir tiesą sakant, be darbo žmogus negali būti išganytas, nes jis savo sugadina prigimtį. Mes nesukurti poilsiui tik tai, nes poilsis be darbo yra kartus, o po darbo gero poilsis yra saldus tiesiog.
Taip ir man atrodo iš jūsų atsakymo, ekscelencija, aišku, kad darbe dar labai svarbu taip pat tas žmogaus asmens orumo principas, kurį mini trečiame ir ketvirtame šios knygos skyriuje dokumento sudarytojai, kadangi labai svarbu, kaip darbuotojas arba darbininkas žiūri pats į save ir į kitus žmonės, kurie jam arba su juo dirba ir ar laiko juos tik tai priemonėmis savo tikslams pasiekti, ar laiko juos tokiais pačiais kilniais asmenimis kaip ir jis pats, nes nuo to priklauso tada, ar žmogaus darbas yra kilnus, ar jis yra vergovė ir ta vergovė bet kam, ar kitiem žmonėm, ar pinigam, ar turtam tampa. Ir kaip tik žmogaus darbas susijęs ir su ekonominė sritimi. Ir štai septintas knygos skyrius kalba apie ekonomiką ir klausia, kodėl ekonomika turi savo dėsnius ir kodėl ekonominė veikla tik tada yra humaniška, kai neša naudą visiems dalyviams. Ką čia galėtume pasakyti?
Kiekvienas žmogus savo darbu sukuria tam tikrą produktą ir kadangi žmogus turi ribotą laiko kiekį, jis negali visų prekių ar visų reikiamų jam dalykų sukurti. Žmonės priversti mainytis, jie yra pakviesti į mainų kultūrą, kuri mums kalba apie tai, kad žmonės tarpusavyje dalindamiesi sukurtomis vertybėmis praturtėja ir tuo, ko jie patys nekūrė arba prie ko neprisidėjo, bet pasidalino su kitu savo sukurtom vertybėm. Šitą sistemą vadiname ekonomika, namų tvarkymu, kitai žodžiai tariant. Dažnai krikščionys šitos temos vengia, nes galvoja, kad tai yra tik tai sekuliarios visuomenės reikalai ir ekonomika galbūt nešvarus dalykas. O vis dėlto mainų santykiai, laisvosios rinkos idėja buvo krikščionių katalikų įžvalga, kad ekonomika auga ne tada, kai vienas iš kito grobiam, bet tada, kai žmonės laisvi mainytis, kada jie prekes kuria savo darbu ir paskui pasidalina su kitais. Su tuo yra labai daug mitų susiję. Pavyzdžiui, vienas iš tų skirelis, ar pinigai yra blogis. Na, nemažai žmonių pasakytų taip, tai yra nešvarus reikalas. O katekizmas atsako trumpu žodžiu ne, ne blogis. Pinigai nei geri, nei blogi. Pinigai yra mainų priemonė, vertės matas, atsargos ateičiai, priemonė paremti gėrį ir tai, ką galima atimti iš blogio. Pinigai niekada neturi tapti tikslu savaime. Kitais žodžiais tariant, katekizmas patikslina mūsų sampratą apie pinigus. Ir jeigu žmogus tai laiko tik nešvariu dalyku, ne blogiu, na, nu, tai jis nėra pažinęs iki galo krikščioniško mokymo. Aišku, kad tai yra didelė pagunda padaryti stabu, manijos objektu, gožiai vaikytis, bet pats dalykas pinigas yra priemonė, kaip ir pati ekonomika, yra mokslas apie teisingus, laisvus ir lygiaverčius mainus tarp žmonių.
Kągi, žvelkime toliau. Dar trys skyriai, 8, 9 ir 11, kalba apie valdžią tiek valstybės, tiek tarptautinių lygmenių ir apie vieną iš tos valdžios siekių taiką. Tai neretai ir iš pagyvenusių, ir iš jaunų žmonių galime išgirsti tokį pasakymą, kad politika yra nešvarus dalykas, o tarp jaunimo jau domėtis politika yra, kaip sakoma, kartais ir nelygis, ir teko girdėti ne vieną jaunimo mėgstamą dainininką arba kažkokį garsų žmogų, sportininką, kuris sako, aš nemėgstu ir nesidomiu politika ir tai tarsi yra toks vat, jaunimui kaip ir paraginimas. Tai kaip čia yra, kodėl visgi kiekvienam, kuris yra krikščionis, tikintis žmogus, svarbu būti geru savo valstybės ir pasaulio piliečiu ir kaip jis gali prisidėti prie taikos tiek savo aplinkoje, tiek šalyje, tiek visame pasaulyje.
Politika yra susijusi su bendro gėrio siekimu, o dar tiksliau kalbant, su artimo meilė pastanga. Jeigu žmogus rūpinasi aplinka, rūpinasi kitu žmogumi, rūpinasi sukurti teisingas bendrystės sistemas, jisai myli artimą, jisai rūpinasi bendroji gėriu, jis yra politiškas, taip galėtume sakyti. Krikščionims valstybė nėra blogis arba ta, sakytume, išraiška visuomenės, kad štai jinai tik tai nori mane kaip sakyti, išnaudoti, arba nieko gero man neduoda, kaip čia žmonės kartais pasako. Turi galvoti, ką gali prisidėti prie valstybės ir aplinkos kūrimo, o ne tik tai imti. Todėl mums, krikščionims, politika yra artimo meilės pastanga daryti šį gyvenimą labiau draugišką, labiau atitinkantį žmogaus prigimtį, kurti statymus, kurie saugo žmogaus orumą. Ir žmogaus pašaukimas yra stiprinti solidarumą vieni su kitais. Čia ir yra taikos priežastis. Juk taika kyla, kai tas solidarumas aižėja, trukinėja, kai žmogus vienas kito negerbia. Politika yra tarsi priešnodis, kad nebūtų karo, bandymas suvienyti skirtingų interesų žmonės į vieną šeimą, visuomenę, kurioj nežiūrint, kad kai kurie dalykai išsiskiria, mes esminiais reikalais sutariame. Čia ir yra politikų tikslas, diplomatijos pastangos suderinti interesus, siekti bendrų tikslų, pabandyti įgyvendinti mūsų aplinkoje bendrojo gėrio reikalavimus.
Man labai prasminga, kad paminėjot čia vėl žodžius bendrasis gėris, nes man atrodo, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kurie mus skatina jungtis į politinį gyvenimą, į savo visuomenės gyvenimą ir nelikti jam abejingiems, nes tai yra visų mūsų bendras gėris. Ir jeigu aš savo indėlio į tą bendrą gėrį neįnešiu, tai tada tas bendras gėris galbūt bus mažesnis. Ir jis bus mažesnis ne tik kitiems, bet ir man. Aš prisimenu vieną labai tokį stiprų mane palietusį liudijimą vienos dabar jau numirusios tremtinės močiutės, su kuria susitikau bažnyčioje, kurioje šiuo metu dirbu. Ir jinai pasakojo apie savo tremties metus, apie tai, kaip jie buvo iš vieno lagerio išsiųsti į kitą be maisto ir be vandens eiti 3 dienas poliarinės žiemos metu per taigą ir pasiekę 1 dienos vakare vieną kaimą bandė susirasti, kur nakvos. Ir niekas jų nepriėmė, kai sužinodavo, kad jie yra tremtiniai, niekas jų nenorėjo priimti. Ir staiga jau paskutinėme name, į kurį jie užėjo ir pasibeldė, jie sutiko moterį, kuri taip pat nenorėjo jų priimti, tačiau pas tą moterį kaip tik tuo metu 10 minučių buvo užėjęs netoli jos gyvenęs jos tėvas. Ir kai išgirdo, kad čia yra lietuviai iš Lietuvos, sako, priimk jie geri žmonės, nes aš 1 pasaulinio karo metu buvau atsidūręs Lietuvoje ir kažkoks lietuvis, sako, man padėjo, mane priglaudė, pamaitino, dėl to ir tu juos priimk, kad jie nesušaltų. Ir ta močiutė su ašaromis akise pasakojo šitą ir sakė, kad geras darbas niekada neprapuola, galbūt va kažkoks Lietuvos žmogus tam žmogui, kareiviui iš Rusijos padarė gerą darbą dar 1 pasaulinio karo metais, o štai čia po 2 pasaulinio karo tas vaisius, tas gerumas vėl atsiliepė ir taip buvo išgelbėta jų gyvybė. Tai šitas pavyzdys iliustruoja, kad mes neturime nusiminti ir galvoti, kad aš nieko negaliu pakeisti, kalbant, pavyzdžiui, apie tarptautinę bendruomenę arba karinius konfliktus kažkur toli pasaulyje, tai nereikia nusiminti ir galvoti, kad aš nieko negaliu pakeisti, mano jėgos silpnos ir mano balsas negarsus ir iki didžiųjų pasaulio vyrų ir moterų ausų jis nenueis. Ir reikia nenusiminti ir į ką man atrodo ir skatina šitas katekizmas, kad reikia daryti tai, ką aš galiu, vienytis, jungti savo jėgas su kitais ir tada kažkas pasaulyje pasikeis ir mes nežinom, gal tas pasaulis dar šiais laikais yra netoks blogas dėl to, kad žmonės kadaise stengėsi jį padaryti geresnį.
Taip, ir prie aplinkos, kuri mus supa, tos politinės aplinkos arba taikos, galime pridėti dar kitos aplinkos reikšmę, būtent gamtinės arba ekologinės aplinkos svarbą, juk ji priklauso bendram gėriui. Ir štai 10 skyrelį kviečiama atkreipti dėmesį, krikščionių santykis su gamta ir aplinka yra ypatingas. Mes gerbdami kūrinyje gerbiame patį kūrėją ir saugodami kūrinyje įvertiname jo pastangą, jo iniciatyvą pasaulį sukurti iš meilės, ir jeigu puoselėjama aplinka, jinai skelbia Dievo garbę, kaip sako mums psalmės. Taigi aplinkos apsauga yra krikščioniškojo pašaukimo dalis. Tai yra susijusi su artimo ir Dievo meile. Ir šis klausimas labai gražiai atspindėtas Duket katekizme, daug citatų ir taip pat iš Laudato Si enciklikos apie kūrinijos globą, kur pabrėžta taip pat ir labai įdomi sąvoka pavadinta žmogiškąja ekologija. Tai reiškia, jeigu žmogaus širdį arba galvoj yra šiukšlynas, netvarka, ta netvarka kažkaip matosi aplink jo. Pirmiausia, ant darbo stalo, jo kambarį, tada išėjus į lauką, jo kieme, ir pagaliau matosi mūsų upėse, ežeruose ir miškuose. Netvarka žmogaus širdį suponuoja netvarka aplinkoje. Ir atvirkščiai, žiūrint, pavyzdžiui, benediktinų vienuolynų išpuoselėtus sodus, stebiesi, kad jie kone šaukte mums primena apie Dievo garbę ir šlovę. Puoselėti aplinką, tai atversti vieną iš svarbiausių knygų, kurioj Dievas savo pėdsaką palikęs, tai gamtos knyga.
Kadangi laidos laikas eina į pabaigą, tik tai paminėsime, kad šalia šitų pagrindinių temų, kurias mes su ekscelencija Kęstučiu trumpai pristatėme, yra taip pat dar ir šalutinių temų, kurios irgi labai svarbios, jos nėra visai šalutinės, tačiau knygoje Duket pateiktos kaip ekskursai, tai temos apie žiniasklaidą, apie skurdą, apie mokslinių tyrimų laisvę ir ribas, taip pat bioetiką ir bendrasias pasaulio vertybės, apie tai, kas pasaulyje priklauso ne kaip privati nuosavybė kokiam nors žmogui ar valstybei, bet visiems žmonėms, kurie tik tai šioje žemėje gyvena. Ir knyga taip pat labai gražiai šalia pagrindinio teksto pateikia ir visokiausių citatų. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra keletas citatų ta tema iš pagrindinių bažnyčios dokumentų, o šalia teksto yra įvairios tiek bažnyčios žmonių, tiek bendrai įvairių amžių mąstytojų, filosofų arba visuomenės veikėjų mintys. Ta tema, kurios kartais temą pailiustruoja, kartais galbūt kelia prieštaringas mintis ir reikalauja susimastyti arba kviečia diskusijai, o kartais ir šokiruoja, kaip pavyzdžiui skyrelį apie politiką pateiktą amerikiečių sociologo ir baptistų pamokslininko Tony Campbell'o citata. Matyti šio pamokslo, jis sako: šiandien norėčiau jums pasakyti tris dalykus. Pirma, kol jūs naktį miegojote, 30 tūkstančių vaikų pasaulyje mirė iš bado. Antra, daugumai jūsų ant viso to nusičiurkšt. Ir trečia, o tai blogiausia, kad jūs labiau piktina, jog aš pasakiau nusičiurkšt, negu tai, kad šią naktį mirė 30 tūkstančių vaikų. Tai štai tokiomis citatomis šios knygos sudarytojai tikrai kreipiasi jaunimą ir kartais kviečia kiekvieną, kuris šią knygą skaitys, susipurtyti ir pagalvoti, ar tikrai visuomeninis, politinis, ekonominis gyvenimas yra tik tai kažkieno reikalas, valstybės žmonių, politikų, ekonomistų, verslininkų, ar tai visgi ir mano kaip tikinčio žmogaus, kaip Dievo vaiko reikalas, ir aš privalau į visuomeninį gyvenimą jungtis ir kažką dėl jo padaryti.
Taigi, brangūs klausytojai, dėmesio pasirodė Duquette, labai svarbi bažnyčios socialinio mokymo knyga jaunimui ir mums visiems, kuriems svarbu visuomenė, kurie ieškome, kaip krikščioniškas gyvenimas gali aktyviame veikime reikštis, todėl norime, kad atkreiptumėt į šį naują leidinį dėmesį ir aišku, įsigytumėt, juk tai yra dovana kiekvienam iš mūsų bažnyčios parengta, padovanota mums įkvėpimui ir gyvenimui knyga.
Su Dievu.
Su Dievu.